been guided by the heat of our soul. But now is the time.
Aurtengo Oiarte Euskal Sagardoaren botilako uzta berriaren aurkezpen egin zen atzo, Zeraingo Oiarte Sagardotegian. Oiarte Euskal Jatorri deituriko sagardoa. Bertan, Zeraingo ordezkari, Oiarteko bezero, sagardo aditu, politikari eta hainbat jatetxetako ordezkariak bildu ziren. Mikel Garaizabal somelierrak gidaturiko kata egin zen eta bertan ba sagardorekin egindako lau produktu ezberdin ezagutu eta dastatu ahal izan ziren. Sagardo premiuma, sagardo ekologikoa, sagardo aparduna edo espumosoa eta azkenik izotzezko sagardoa. Aipatu dugu ba, Mikel Garaizabal izan zela atzoko ba, kata gidatu zuena, aipatu mila behatzireunda larogita amaseitik, Mikel ardoaren munduan murgilduta dagoela, eta mila bosteundik gora kata egin dituela bai Euskal Herrian, eta baita hemendik kanpora ere, eh? Honeta atzokoan Mikelek gomendio batzuk emantzizkigun sagardoaren inguruan eta ona hemen lehenengoa, temperaturaren ingurukoak.
Temperatura oso garrantzitsua, bai? Kontuz, askotan sagardoa zerbitzatzen dugu larri hotza. Servimos la sidra muy frío. Y yo me acuerdo que neurorizokuenaz, eta Robinson egunero txikiteoak iritzen zenien, los txikiteros kantaban todos los días y bebían el vino malo, siempre pedían frío, porque frío estaba mucho mejor, ¿vale? Orduen, kontuz temperaturarekin. Konturatu zarete, banidugu bueltatu gara, freskera da, eh? Hemen, amar, zemar lauta minutuko, amar bueltatzen, amabi bueltan. Baloratzeko, hotza zerbitzen badugu zerbait, lurriñak ez dira irtengo, oza, los aromas no salen, y en boca se te va a quedar todo anestesiado, y si es muy tánico, te va a parecer muy tánico. Orduan, temperatura, bai, lehenengoa, bigarrena, amar, amabi graduan. Apardunak, espumosoak, 6-7, zergaitik, karbonikoa, temperatura eta karbonikoa irten egiten delako. Eta hau, bat 8-9 graduan, eh? Zergaitik, koxotasuna, temperatura altuetan desatze egin agurtzen da. El dulzortze, a temperatura elevada, se convierte desagradable. Pero, si lo tomas muy frío, tampoco no te vas a perder una parte de los aromas que tiene el producto. ¿Vale? Gracias, pedazo. Orden, muchas veces pecamos de que la euskal sagardo o la sidra siempre la servimos muy, muy fría. Y si servimos muy fría, nos perdemos de desandakoa. Aritzek, Maitek, eta sagastian egon diren lan guztia. Beraiek lan bat egitute, eta guro, temperaturagatik, bai, temperatura desatzeginagatik, ez dugu kontrolatzen, edo ez dugu apreziatzen beraiek egindako lan. Bai, ados.
Bueno, temperaturaren ingurukoak esan da, ama ba, sagardo aparduna ere ba, probatzeko aukera izan zen kataldi horretan, eta ona hemen bere iritzia, eh?
El albarista es completamente diferente. Era más sudurera, usaindo, bai, intentsitat aldetik ikusten duzu ez da oso lurritzua, baina hemen ja matizak aldatu egiten dira. Era man agora mesedez? Ez esquemak apuntzen dira, ¿eh? O sea, se rompen todos los esquemas, ¿vai? Estamos hablando que vais a la boca y el carbónico
está súper bien equilibrado, es cremoso, agradable, mantiene la acidez.
¿Y os has dado cuenta que en boca, una vez que hemos tragado, todavía resiste? ¿Qué duzue? Hau pizkaba da, produktu berri bat, eta,
claro, ez baduz inoiz gaztatu horrelako zagardo apaduna, begiak estan egiten baditugu, ahora eramaten badugu, ikusten duzu, zaitasunak izango genituzke, identifikatzoko hau zagardo aparduna dela.
Vale. No confundáis con otras cintas gasificadas.
No tienen nada que ver.
Una cinta gasificada es coger el vino espumoso y con una bombona meterle CO2 y fuera.
No, esta tiene una segunda fermentación en botella. ¿Vale?
Eta azkenik Mikelek sagardo ezberdinen inguruan ere hitz eder batzuk aipatu zituen.
Dos sagardos completamente diferentes. Y es, si algo hace rico la euskal sagardoa y Oiarte es que las sidras son completamente diferentes. Y eso enriquece a la bodega, a la sidrería, perdón, y a todo el Consejo Regulador euskal sagardoa. Viene una revolución, ¿eh? Viene una revolución muy interesante la euskal sagardoa, ¿eh?
Ilunik ara azken argia usatu dizurrutira, zer usapaian izar bakanak itzaletzanei begira.
Mikel Garaizabalek kataldia amaitu ostean, bueno, izan zituen, guretzako hitz batzuk, ona hemen berarekin izandako elkarrizketa.
Bueno, kaixo, Mikel.
Kaixo.
Ze irutu, sagardoa?
Ba, bueno, zer esangotzut, neuke egiratu dut eta aztaketa orden danak edarrak egon dira. Eta neuke dituko nintzateke dagoen diversifikazioan sagardotegirian barruan, ez? Ikusi dugu hiru euskal sagardo mota, bat arrunta zan genezake, bestea premiuna, eta gero bestea ekologikoak. Eta ikusiko dugu ze desberdintasuna dagoen bat eta bestean artean. Eta zaten dugunean beti sagardo, euskal sagardo dena bardina dela, ba nik uste dut ez dela horrela, ez? Ikusi dugu bakotza bere zaugarria dituela. Eta gero, ba, bueno, gero sagardo aparduna, gauza ba, berrikuntza bat oso bitxia, eta gero ba, nola ez, sagardo izotza. Sagardo izotza gaina mundu guztia harritu eta gelditu da, ba, nola hartu sagarra izostu, deshidratatu, hau da, kendu ura, ur hori izostu, gelditzen zara sukuarekin, eta suku hori azukre kopuru eta azido kopuru altua dauka, horri hartzitu eta nolako produktua dagoen, ez? Gainera zoragarria onda.
Eta Mikel, behin da berriz katan, aipatu duzu errevoluzioa datorrela.
Bai.
Ausartzen ari dira gauz berrikitea?
Bueno, hemen badaude eta adibidea Oiarten dugu, ez? Nork esango eban, oindala Oiartek, oindala bost urte, ja, a ber, bat, bi, iru, lau, bost, sei produktu atarako dizituela, ez? Lehen bakarrik ataratzen zen sagardo arrunta, eta gaur egun daukogu zukua, bai, daukogu hiru euskal sagardo, gero aparduna eta izostua, sagarri izotzarekin egindakoa. Orduan nork esango zuen sei urtetan aldaketa hau izango litzateke eta hau da hasiera. Zetik lehen ba bizitasi gara sagastian eta beraiek esan dute nola ilara bakoitza sagasti sagar mota bat eta sagar mota batetik ba sagardo desberdinak ataratzen ditugu. Eta lehen jarritako adibidea garagardoarekin be irautza bat egonda, lehen ten ginen taberna batera eta askatzen ginen kaina bat, garagardo bat, eta bueno, eta zer nahi duzu, jeineke no, San Miguel. Claro. Eta gaur egun joaten gara, eta guztien dugu ja gama desberdina ditugula, eta olioarekin, eta ardoarekin, eta hori den da momentu, azkazagardoen momentua da.
Eta Mikel, zu ezautze zaio, ba bueno, ardon mundutik, bai. Txakolinen mundutik, sagardoa, Mikelek sagardoa, zenekin erabiltzen du? Ez.
Ba, nik egia zan enamoratuta gelditu nahi sagardoarekin. Zaitik gainera ardoa eta sagardoa nik uste dut anai lenguzioak direla. Zaitik garagardoa ja desberdina da. Garagardoa azme ustez asko be komplejoa da, garagarra malteatu behar da, egosi behar da, pasteurizatu egin behar da. Bueno, batzu daude pasteurizatuta, beste batzu pasteurizatu gabe, baina nik uste dut azkenien ardoa eta sagardoa ba, anai arre bat direla, anai lenguzioak direla, eta ba, azkenian da ardoa matzeti dator, matza hartzitu eta ardoa ikusten dugu, sagardoa zagarra hartu, hartzitu eta zagardoa lortzen dugu, ez? Orduan nik enamoratuta gelditu naiz, ba hori, eta gainera ba euskal zagardoa bertako zagarrarekin indagolako eta bertako zagarra esaten dugunean da errespetatu ere ama natura eta ingurua eta kilometro zero famatu hori, orain dan uru kilometro zero hori saldu, baina adibidea da, Oiarte zelan bizi daiteken bertako produktuekin ekoizten gauzak ondo egiten, bai, eta gainera baserritarren produktua potentziatzen dugu eta gero nortasunezko produktu bat da. Ez dago munduan horrelako produkturik. Ez horrekin ez dute esan nahi oberena garela, ez beste batzuk ere oso ondo egiten dute, baina horrelako produkturik ez dago munduan. Orduan nik uste dut ba, euskal gastronomiarentzat, gastronomia ez da bakarrik zukaldaritza indarra handia dauka euskal gastronomian, baina horrez aparte badago ardo mundua, badago lehen gai desberdinak, eta badago nola ez zagardoa.
Oso ondo, eskerrik asko.
Zuei, agur.
Irdira mendiegitan argi oroitza eguzkiaren keinua, baso beltzean osto firfira gauezkoen errei.
Ekitaldira hurbildu zirenen artean antxe zegoen baita ere Juanma Garmendia, Katxalin erretegiko ba arduraduna, eta berari ere ba tartetxo bat lapurtu genion, ona hemen bere elkarrizketatxoa.
Juanma, ze irutxo? Lau aukera ezberdin probatu ditxeo? Ze irutxo?
Nei oso ondo, dara oso onak, dana desberdinek, eta, bueno, bakoitze behar esan nahi dauke. Nei zahardo bezala, bakeina premium hauztan zaite, ekologikoa oso ona da, eta beste etxekoa de bai. Eta ama de txampan zabi daukena, txampan nahi ze...
Txampan
bai, oie, baina, bueno, gauitze behar guztaz, ge? Erdun,
Eta, normalen, adibidez, Katxalin erretegia jutean bezerok, sagardoa, zeunetan edaten du? Ze janarikin edo zenekin?
Bueno, sagardoa egunero batea. Eta sagardoa guztaz zaionak, eosin janarikin, eta gu. Bai arraiekin, bai araikin, eta gero ikusitzu, postreako nola amaduak egun, da... premiuna dukezu, pixka zehose berezi nahi da duzu, eta, bueno, zagardo eusin gauzekin.
Eusin momentutan, ez da?
Bai.
Eta, bueno, pixka te Mikel Somelierrak aipatu du, revoluzioa datorrela sagardo, ba, sagardo gien arten. Zuk ustezu, geroz da gehiago ideela usartzen gauz berrikitea?
Bai, noski, normala da. Leno ardo gintzuen bezala eta beste gintzuen bezala, osa ez da gitu, igual ez paie pasatzen, bora, eskenen bodega goitze, bali mazke, 6-8 amar marka, ba, ezin dugu, dana horiek, eta dana pixka freskau, eta okio da, ez da ardoa bezala, eta orduan, bueno, gutzako pixka zaie da, baino.
Oso ondo, ba, eskerrik asko.
Bale, hemen badao beste, jendera batzuk oso onten ditu dienak.
Airi galderak ingoizkigu orduan, ez da?
Galdera iuzu, oza ardotan egon dobitze eta.
Itxatxoria txio txioka aratonata aizetan, berde argien edertasuna more motel duzuretan. Txalupa geldi...
Katxalin erretegiko Juanma Garmendiarekin izketan ari ginela antxe agertu zitzaigun Josemari Lete, Tolosaldea jatetxekoa. Eta Josemarik ere bazuen zer esana, probatu berri zuen sagardoren inguruan.
Tolosaldea jatetxetik hemen Josemari. Bueno, Josemari, lehen aritzekin ondugea itzeiten, eta bueno, ba, lehen da biziko aldia dela hola sagardo ba, mundun, itxendan haolako ba, gauzatxo bat, aurkezpen bat, ze irutu?
Ni asko gustauzat, eta gustauzat zastitik hasita. Zati, zasti berri badaukie, eta zasti berri hortan ba, bost baritate ezberdin aldatuta, nola aldatu txuen eta ze zentzu eman nahi dien etorkizun nahi, hortik hasita ikusten da, apustu etorkizuneko apustu bat ikusten da. Eta zastitik hasita hori gustauzat asko, eta gero sardok, ba, pratu duen lehenengo dazatu duena premiune izan da, premiune... oso garbie, freskoa, ederra, sagardo eder bat. Baina ni benetan harrituta gatu nahi zena izan da ekologikokin. Ekologikoa eritu zat, volumen handiko zahardo bat, korputz handikin, eta pentsatzen dut bereiztasune daukela, beste zahardo askotatik bereiztasune dala, ba, aragikin, txuleta edar batekin jateko, oartzeko zahardo edar bat, bete-betea, bere azidez puntukin freskura ere bado, baina dauke volumen handia. Gero apardune oso nuna, zate hori lehen dazatuta nauken eta freskoa, garbie.
Egan erretxa, ez da?
Egan erretxa, garbi eta ona. Eta gero izotzeko, eta lehen gurtene atazuen da guain dazatu duen izotzezko hori, ba, aritzei beha izan dio, netzako lehen gurteko baino hobea daula, baita oso garbie dau, una dau, eta oso gustua.
Dastatu dutenen batzun arten, aipatu dute azkena probatu deun hori, batzuk intxaur gustu hartzen zioten?
Bueno, hori batzuk, bakutzek dauzke bere parametro burun eta ni oikata, bueno, ez desartu nahi, hortan ez desartu nahi, ni oso nero izan zat, foa batekin hartzeko, eta ardotan soternez bat hartzen den bezala, ba, aukera ba, hori emango nioke foa fresko batekin hartzeko, baita postreako pasta hon batzukin. Eta azkenen zahardu guztik garbik eta oso onak. Eta bakoitze bere aurpegikin ezberdinek, ez, linea ezberdinek, zahardotegi berdinen, eta bakoitzek bere momentu dauke, eta bueno, ba, daztatu eta bakoitze bilatu dezala beha ikustatzen zaiona, ez?
Hori da, eta adibidez, zuen jatetxen, bezerok sagardoa noiz erabakitzen du hartzea, ze likagaiekin, edo deneti da?
Bueno, gure jatetxen, oindara urte batzuk egin duen apustu, sagardo karta bat eukitzea, eta da euskio momentu enten iruro eta piko sagardo ezberdin, bai Euskal Herriko, bai Frantzesak, bai Asturiarrak, Iparraldekok, gauza ezberdinek eta jendek antolosan oitura handi dago sardokin, jende kultura dauke sardokin eta bata da ba sardoa txotzen, orei mundu bada, baina gaur daztatzen egiana da bukatutako produktu bat eta bukatutako produktua hemen bertzeio bere garrantzie, zati da azkenen txotzen da jaio berri bat protzen egia. Eta disfrutatu behar da, ba, eakuste dizuela, zer datorren, nolako zahardo dien, kupela nolako dien, etxen induen lana, eta hori da zea bat. Oso aukera ona, eta laun arten, da disfrutatzeko aukera hon bada. Baina gero, gaur daztatu duena da, ja, kupelen egon dan zahardo onenak, ja, botella jarri, eta hori da, hoi mendik aurrea eateko aukera izango deun zahardua. Eta pensatzen dut horre ire garrantzi handi eman behar zaiola, eta gero aritz eta bere zendik ikin egin lana. Ba, zahardoik bakuitze bere arpegi eukitzea, eta hain berez, bereizi, osea, garbi, berezi die, eta bakuitze die ezberdinek. Eta orduan gero bakuitze bilatu behar do, ba, momentue eta disfrutatzeko, nire iritsi bintzatu hori da.
Bueno, eta azkilken alderarekin goaz, Mikelek, sommelierrak aipatu du, revoluzio bat atorrela, eta bueno, hemen ikusi deu, ez da, lau produktu, sagardotik ateratakok, zuk ustezu euskaldunek tradizionala gehala, o ausartuko gehala, gauz berri probatu eta eatea?
Hainbat gauzatan, ausartak geha. Eta iriki behar gehu gure burue gauzak oso onak itxera zaharro zale ezberdinek, eta iriki behar dugu gure burue gauzik daztatzea eta protzea. Eta gaita ere txapelgorri bat irikitzen duen bakoitzen, pensatu behar dugu, hainbeste izekien gure lurretaz, gure zelaietaz, gure ingurunetaz, zer eaten egian, eta zer sortzen egian, sortzen egia, jendeak eukitzea ilusioa, zaztik eukitzea. Jendeak eukitzea ilusioa, ean esinguru garbi eukitzea. Jendeak eukitzea, mendie garbi, zaztik berri kaldatzen, orduan, ez da bakarri produktua bezik eta produktu horre dakarkin, atzekaldetik dakarkin, lana eta danontzako onura. Orduan, pensatzen dut danon arte nimer deula seiakera bat, honei bultzada bat emateko, zatik azkenen, jendea hemen ekologin aldekoa da, bertako, bertati bertara, produktu zero, o produktu kilometro zero, hainbat eta gauza ahoa betetzen zaizkiunak, bagero, jarri baitu praktikan, ez?
Oida, eta bertakoa, garantzitsuna bertakoa, indartu behar deula.
Hemen, segurati bertan, zein guru unea daun, nola, zenbat familia bat nola bizidan, ba, bere etxetik eta bere inguruko produktotik eta zeak, eta gaina produktok eozin aurren, eozin jartzeko moko, kalidadeko produktuak, ez da erdipordiko zaharro bat ez du, produk, dana di oso onak, ez berdinek, baina oso edak eta orduan, ni gure apustu egin zer, personala da, horrekatik eta pentsatzen dut, eman bertzei hola baita bere garrantzie, bere temperaturak, bere servizioa, eta bere kopea, gero basonen egin dezala, baina kopan zahardo bere usaiek eta hartzeko aukera gehiago emate izue, gaur daztaketan ikusti dan bezena. Eta, bueno, pensatzen dut, danok
imergen dut. Mikelek nabarmen dudu ez da. Kopan txotx demoralin bai, bai. Ba, txotxetik, baina bestela kopan edatea.
Bueno, baina eske usai hartzeko eta zehatzeko beste ze batzuk emate izkizu. Baina, bueno, gero bakuitzek egin dezala, nahi don bezala, baina nik pensatzen dut baita jantzin behar dela, zahardo hau jantzin behar dela eta zerbitzu behar da, ba, mezi don bezala.
Oso ondo, eskerrik asko.
Tristura egan paseatzen da arratsaren solaskide. Tristura egan paseatzen da arratsaren solaskide. Gau ezkilaren oihartzun hotsa irristatzen da kolko.
Zerengo udaleko ordezkariak ere ba, inguratu ziren ekitaldi honetara, kata honetara, eta bueno, ba, Amaia Junkerarekin hitz egiteko aukera izan genuen, eh? Bueno, besteak beste aipatzen zigun, ba, bueno, ba, ore bat dela, ez da, herrian horrelako sagardotegi bat izatea.
Itxasaidea esanez dakar murmuriozko solasa. Suspiriotan ezin jarioz pena lurrinduen atxa. Aize bolada txinkordatzen du maite minduen jolasa. Aize bolada txikordatzen du maite minduen jolasa.
Bueno, eta Aritz Eguren eta Maite Retolaza, ba, Oiarte Sagardotegiko gidaritza daramaten ba, bikotea, hortxe ikusi genuen alde batetik bestera lanean, Aritzek aitortu zigun baita ere hasieran, ba, bueno, ba, lehenengo aldia zela horrelaxeko ekitaldi bat egiten zena, eta bueno, ba, urduri ere bazegoela, eh? Aritzekin ezin izan genuen hitzegin, izan ere, bueno, batekin eta bestekin ba, hitzegiten Aritzekin, aritu zen, eta baino bai harrapatu genuen Maite Retolaza, eh?
Bueno, eta mentxe edu Maite Retolaza, etxeko Andrea, ez da, Maite?
Bueno, Andrea, morroie, bai, daneti.
Bueno, Maite, pozik joteko mukoa, ez da, batzukin itziken egon dugea, eta bueno, oso oso pozi da, jendea, orokorren.
Bai, nik uste jendea gondio ez dakila zer dan Euskal Sagardoa, bertako sagarrakin produzitutako sagardoa, kalitatea ziurtatuta daukena, eta harrera ona, bai.
Bueno, produktu ezberdinek, denak ezberdinek esan bezala, eta, bueno, bakoitze, momentu ezberdin baten dastatzeko. Nik busti beharko banitz, ama, aukeratuko nuke. Oso ean erresa eta goxoa.
Bai, egia esan, bueno, ezke dauken karbonikoa oso fine da, eta eateko, ba, bueno, oiazko erreba jartzen bat zuela ban, ba, bai, primerakoa da, bai.
Eta zuek Maite, nola egiten duzu? Produktu berri bat, bueno, indageroia, zuek etxen dastatzen duzu edo bakarren bat ekartzen duzu, nola egiten duzu?
Bai, hori kontinuo, zu gauz berri batekin aizean, lehengo frogak ez daizu ondo atatzen, lehengo aprobatu eta behar bada botain bazu, baina bai, enologok laguntzen digu eta ba, pixkanaka mejoratuz, ba, azkenean lortu egiten da.
Eta nola deskribatuko zenukezuk, bueno, ausardia, lan iteko gogoa, gauz berrik ateratzeko?
Bai, gogoa, ilusioa eta etxeen produktua daukezunen, ba, bueno, gauza berrik egiteko eta jendei erakusteko nahi hori, bai.
Eta Maite, zu zeu, aritzekin ba, elkartu aurretik edo, sagardo mundun ibilita zen den?
Bueno, etxen beti ikusi izan dugu, nire aman aldetik aitxonan etxen gaur egun, oain dio da, unidak idanez, liburu zarrena, zagarrak nola dana kontauta idatzita azaltzen dana, orduan, bueno, beti ekartzen duzu, ez jendei eman produkzion, baina etxetik bizi izan da, bai.
Bueno, Maite, mila esker, eta urren arte, elkarren berri izango du, zuek segiola xelanen.
Hoi da, eskerrik asko zuei eta ala, dastatu, lasai asko zagardoa.
Hoixe, gero arte.
Aio.
Gogoan dut goizura, negua zen, elur girota izoz. Jende guztia, triste eta goide, aurpegi gorpuzta bihotz. Nire gitarrarekin irten nintzen, natura ilun hartara. Eta orduan ikusi nuen kimu batzua itzan. Zuaiz bertara joaten asinitzen.
Bueno, eta hauxe izan da, atzoko Oiarte Euskal Sagardoaren aurkezpeneko ba, laburpen txiki bat. Hemendik zorterik onena opa diegu Aritz eta Maiteri eta Bejon deiela egiten ari diren lanarengatik.
Asortu bai izan, salba gaitzan, kinu batzu bai izan. Beztu zeura igaro zen, urtu ziren izotzak. Uda berriak askatu zituen, ibaiak eta bihotzak. Eta nola indarrak hartzen zituen, argian eta ekaitzan. Eta berdetuz loratu zen, kimu azua itzan.